Bilradio er sponsoreret af OK Ladepakke. Vælg om du leje eller leje din ladeboks og få en komplet løsning, inklusiv installation, der er nemt, tryg og lige til at forstå. Uanset om du kører plug-in hybrid eller elbil, find din ladeløsning på ok.dk.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio skal du høre om Audi Q4, som nu får en stor opdatering. BMW satser benhårdt på privat leasing. England udsætter benzin- og dieselforbuddet til 2035. Hvad sker der lige for de gamle dieselbiler? Må de overhovedet køre ind i de danske byer længere? Der er givet marked om roaming, når du lader din elbil eller plug-in hybrid. Ny Volkswagen Tiguan, Honda CR-V. Alt om Volvo EX30, testgarage med BYD Dolphin, Danmarks måske bedste elbil til 235.000 kroner. Lytter spørgsmål er det hele sammen med Jan Lang fra Bilbasen. Velkommen til. Godmorgen, Jan.
Har du tændt for optageren?
Ja, det kører nu.
Tak.
Godmorgen.
Godmorgen.
Godmorgen, Jan.
Ja.
Bilnyheder?
Ja.
Ja. Ingen small talk?
Nej.
I går aftes kommer der en nyhed ud om, at Audi de lancerer en opdateret version af Q4 e-tron.
Fedt.
Ja. Og hvad er det for en størrelse, Jan?
Jamen, det er jo en bil, som er ekstremt populær.
Ja.
Og det var den jo blandt andet, fordi at så kunne man lige pludselig få en rigtig lækker Audi til relativt lave priser, dengang at den blev introduceret. Og den har solgt rigtig godt, og det gør den også på brugtbilmarkedet.
Ja, den sælger stadigvæk faktisk rigtig godt. Jeg har jo lige tjekket salgstallene, og den ligger faktisk nummer 5 blandt elbilerne her i 2023.
Ja.
Selvfølgelig efter Tesla Y og 3, og så efter, hvad hedder det, ID4 og Skoda Enyaq, så ligger Audi Q4 e-tron faktisk på en 5. plads.
Christian, den var så populær, så da der var meget lange leveringstider på bilen, så var der nogle danskere, der var villige til at betale 80.000 kroner mere, end den kostede som altså for ny. Og så har den da kørt 6.000 km. Er det ikke tankevækkende?
Jeg kan huske det. Og det var sådan, det er sådan godt et års tid siden.
Ja, ja, sådan sommeren 22.
Hvor elbilspriserne hvor de toppede.
Ja.
Ja. Jeg ved ikke, hvor meget hype der bliver om bilen igen.
Nej.
Audi forsøger i hvert fald at skabe en rigtig, rigtig positiv stemning omkring modellen i særdeleshed, fordi at den jo nu officielt kommer med den opdaterede drivlinje, som man siger, i motorbranchen. Og det betyder jo, at det er farvel til den her lidt halvkedelige 204 hestes elmotor, som trækker den på baghjulene i dag,
ja.
Som er fin nok, som man siger, men heller ikke mere end det. Den giver jo ikke noget overlegent kraftoverskud på nogen som helst måder.
Nej.
Så den kommer med den samme.
Og det vil Audi-ejeren jo gerne have.
Det tænker man jo umiddelbart, at de kunne være interesseret i hvert fald. Så det betyder jo simpelthen, at den kommer med 286 hestes elmotor på baghjulene. Dermed skifter den navn til Q4 45 i stedet for 40. Det betyder jo så også, at den lige pludselig er 1,5 sekund hurtigere til 100. Og hvis jeg har hørt det, kære lyttere, før, så er det fordi, vi har jo tidligere talt om, at den samme elmotor er på vej, både til Skoda Enyaq og til Volkswagen ID4.
Ja.
Og der har vi ikke nogen priser endnu. Det har vi til gengæld på.
Kommer den ikke også i ID7, faktisk?
Jo.
Nå. Ja.
Og i Ford Explorer.
Uha.
Ja. Og apropos priser, så kan vi lige så godt fortælle dem nu jo.
Ja, tak.
Fordi det er faktisk en. Udover at den nu får mere kraftoverskud, så er priserne jo faktisk en anden forholdsvis positiv nyhed ved den her bil, fordi at den stiger ikke i pris.
Nej.
Tværtimod ser det faktisk ud som om, at den, hvis man tager hensyn til udstyret, vil jeg våge påstå, at den ser ud som om, den er blevet billigere.
Hvor meget billigere, Christian?
Den har i hvert fald noget udstyr, som man tidligere skulle betale ekstra for. Blandt andet en assistentpakke Pro, kan man sige. Det er nu med i prisen. Bilen koster, når man kan bestille den i midten af november, så kan man få en Audi Q4 e-tron 45 til 420.000 kroner.
Det er en prisnedsættelse.
Ja, og det er en udstyrsversion, der hedder Progress. Progress.
Progress alligevel?
Ja. Den har en rækkevidde på 531 km, hvilket jo er på niveau med i store træk de fleste andre SUV'er i den bilklasse der. Den kan bestilles fra, eller produktionen starter i uge 44. Og Jan, så er der sket lidt opgradering også på ladefronten. Blandt andet kommer den jo også i en fyrstræk version Quattro.
Ja.
Hvor den så yder 340 heste, og her lader den faktisk med 175 kilowatt.
Og batteriet, hvad lader den almindelige version?
Den lader med 135.
Ja, det er ikke meget.
Nej, det er det ikke, men jeg synes, at min erfaring er i praksis, at den godt kan komme højere op faktisk. Ladetiden er jo for længst forbedret til 28 minutter
ja.
På 10-80, så det er sådan set ganske konkurrencedygtigt, vil jeg sige.
Mm-hmm.
Historien melder ikke noget om designmæssige ændringer, eller interiørmæssige ændringer.
Skal vi ikke bare sige, at det er godkendt? Men en Q4 e-tron skal heller ikke koste mere i det nuværende marked.
Det bliver interessant at se, hvad de vil have for den firehjulstrukne version. Og der er i øvrigt heller ikke kommet priser på Sportback-versionen endnu.
Mm. Det er godkendt før, det vil jeg sige.
Jeg synes, det ser godt ud. Og så er der jo så sket det, at i løbet af efteråret åbner de jo simpelthen for en ekstra fabrik. Audi har jo, som du sagde lige for 500 siden, lidt under nogle gigantiske leveringstider.
Ja.
Altså op 2 år jo.
Ja, mange forskellige udfordringer.
Vi har haft læsere og lyttere igennem, som har været frustreret over, at hvis man spækkede sin Q4 e-tron med nogle lidt specielle udstyrsmuligheder, eller et panoramasoltag for eksempel, så kunne man risikere at komme til at vente rigtig, rigtig lang tid. Det har dog været under bedring. Det har været i bedring i lang tid.
Ja, det har det bestemt.
Seneste bulletin fra Audi i sommer var, at nu var den nede på måske sådan 6 måneder.
Ja, og nu kommer det er den stadigvæk måske, lang tid.
Nu kommer den måske, men nu kommer den formentlig ned på et helt fuldstændig normalt leje, fordi at man åbner simpelthen en ny front produktionsmæssigt.
Ja.
Man åbner en fabrik i Bruxelles, hvor de allerede laver.
Det er dejligt.
Q8 e-tron.
Ja, det jeg vil sige, det er, at man sådan går og taler om, at man skal forvente, at moderne bilkunde, så skal man forvente mellem 4-6 uger på, at bilen bliver leveret sådan overordnet set. Så det lyder godt, men det har også været længe ventet.
Ja, det har det. Og i det hele taget er der jo faktisk voldsomme forbedringer leveringssituationsmæssigt i elbilsbranchen.
Nå, det man kan sige, det er jo, at den her organisation af bilproducenter i Europa, det hedder ACEA, vi taler nogle gange om dem, det er sådan en brancheorganisation, kan man kalde det, nogen vil kalde det en lobbyorganisation, det er nok begge dele. Jamen altså, de er jo ude at sige, at nu er det efterhånden ved at være normaliseret. Der er ikke så store udfordringer, man kan jo også se det på leveringerne af elbiler, Christian, det er jo sådan, at de danske bilimportører på vegne af de her ACEA fortalt her, at nu er det faktisk 20% af de biler, der har været indregistreret i august måned, der var elbiler i Europa.
Ja.
Det er flot. Jeg tror så også, der har været noget efterslæb på nogle leveringer, apropos det, vi lige har talt om. Men det er det ganske lovende.
Det er det bestemt. Det, der jo så er det store spørgsmål, det er jo altid interessant at høre din mening omkring, hvad der så kommer til at ske med de brugte Audi Q4 e-trons på bilbasen. Fordi nu sagde du lige før, at de, ligesom alle andre elbiler i princippet, så toppede de prismæssigt.
Nu skal jeg fortælle dig noget om Q4 e-tron, som mange danskere bliver glade for, nemlig dem, der skal købe en brugt. Det er en af de biler, der er faldet allermest. Den var jo helt ekstraordinær, altså jeg vil sige næsten grotesk prissat.
Ja, som den faldet fra et kunstigt højt niveau.
Ja, men selv om den så er kommet ned i normalt leje, så falder den fortsat. Og det er jo en god nyhed, og jeg tror også, at den her model, som man kan så bestille fra november måned, den kommer til at puste til det. Det, som forhandlerne fortæller mig, det er, at de får tilbudt Audi Q4 e-tron, og det er så 40'en jo,
ja,
til nogle priser, så de lige skal gnide sig selv i øjnene, når de får dem at vide i telefonen.
Ja.
Og så får eftersendt på mail bagefter, ikke? Fordi det er simpelthen så lave priser, så de kan tilbyde biler, og vi har jo også selv set det, Christian, til altså ned imod 340-350.000 kroner.
Jeg sagde lige og faktisk tjekkede lidt, inden vi gik i studiet her i går aftes, og den billigste Audi Q4 e-tron på brugtmarkedet lige nu, den er sat til salg til 309.000 kroner. Det er så dog en 35.
Ja.
Med det lille
batteri. Det er da.
Men 40-modellen er nu nede i 369.
Ja,
og jeg tænker,
ja, der har været nogle enkelte salg til 360 faktisk.
Ja, og jeg tænker ved mig selv, når du nu kan få en ny opdateret version, kraftigt opdateret version
med udstyr, ekstra hestekræfter
og meget mere udstyr, ja, til 420, så skal den selvfølgelig også længere ned, og det er jo en helt naturlig mekanisme
ja, det er det.
I bilmarkedet. Og så sidder vi jo som sagt og venter på, at Volkswagen og formentlig også Skoda, de kommer til at melde ud noget omkring priser på ID4 og Enyaq med den her nye, vi må antage, ret fede motorkonfiguration.
Ja, men hvornår kommer det, Christian?
Jamen altså, jeg havde fat i Volkswagen, og de, ja, sjovt nok, så de havde ikke noget klar endnu.
Nej.
Men det var ikke længe inden, altså produktionen af de her modeller starter jo samtidig med Audi.
Og skal vi være sådan lidt spekulative? Hvad skal en ID4 koste, når en Audi Q4 e-tron koster 420?
Jamen altså, den skal jo koste. Den koster jo i dag 395, ja, med 204 heste. Og jamen, mit gæt er, at den kan den blive en lille smule billigere. Det tror jeg nok, at de vil gøre rigtig, rigtig meget for.
Det er
vildt. Men om den bliver det, det ved jeg ikke. Jeg var inde og tjekke Skoda.
Mm.
Den er lidt speciel, fordi der får du den her ret omfattende udstyrspakke med i prisen, der hedder, ja, Premium. Den koster 420.000. Ja. Det er jo samme pris som Audi'en.
Ja.
Så ja, vi må se.
Mm.
Men der er i hvert fald lagt i til, at der kan komme nogle interessante priser, også på brugtmarkedet.
Ja, bestemt.
Ja.
De er på vej ned.
Ja, det er de.
Du lytter til Bilradio i studiet Jyllandspostens Christian Schacht og Jan Lang fra Bilbasen.
Ved du hvad, Jan? Det er jo gået lidt sport i at sidde og holde øje med tilbud på privatleasing.
Ja.
Og for et par måneder siden, der talte vi om BMW iX1.
Ja.
Med en M-sportpakke,
mm-hmm,
som var blevet en rigtig konkurrencedygtig i pris. Det var en bil, der kostede 480.000 kroner. Og som man kunne lease til 210.000 kroner over 3 år, privat lease.
Ja.
Og vi har jo sådan en tommelfingerregel, Jan, for hvornår et privat leasingtilbud er attraktivt, og skal vi ikke lige gentage den?
Jamen det er jo, når det er over 3 år, er under 50% af, hvad bilens nypris er.
Den samlede ydelse.
Ja, så i det her tilfælde, der skulle BMW'en koste, ja, 420.000, kan man sige, eller omvendt, så skulle leasingtilbuddet være attraktivt, selvom bilen så over 3 år samlet set kostede 240.000 kroner. Så det var billigt.
Ja, og jeg har faktisk fået en del positiv respons på vores lille tommelfingerregel.
Ja.
Der er selvfølgelig nogen, der gør opmærksom på, at det afhænger jo også meget af, hvor mange kilometer der er med i prisen. Og når vi har den her tommelfingerregel, så regner vi som regel med 15.000
kilometer. Ja, og det kilometer. Synes jeg faktisk, ja, det gør vi. Og det er sådan, skal vi sige, at det er normen i rundtal.
Ja, det er normen, men det er selvfølgelig lige i underkanten.
Jamen altså danskerne, altså leasingselskaberne og importørerne, de ved jo udmærket godt, at danskerne kører omkring 20.000 km i snit om året. Så jeg synes, de skulle sætte op til 20.000. Men det er fint nok, at det er 15.000. Når det er 10.000 km, så mener jeg, at det faktisk er et problem.
Ja, det bliver misvisende.
Ja.
Ofte så er det ikke et spørgsmål om, at man skal af med 100-200 kroner mere om måneden for at få 5.000 km ekstra med i handelen, ja, faktisk. Jeg fik en dag en mail fra en fyr, som faktisk havde bestilt en iX1'er, mm, på basis af vores anbefalinger. Så håber vi, at han er glad for den. Det, der nu fører mig, det fører mig frem til, at BMW er aktiv igen.
Nå.
Og på 2, 3, 4 forskellige fronter, hvor, ja, vi nok ikke lige når at liste alle bilerne op, men jeg faldt lige over et lidt pudset tilbud,
mm,
på BMW i3.
Ja.
Releasing, kender de det?
Ja.
Kalder de det. Det er nærmest nye BMW i3'er, og i3'eren, den er udgået af produktionen. Mm-hmm. For et halvt år siden.
Ja.
Men det ser faktisk ikke helt dumt ud, hvis man er på jagt efter en
elbil. Skal vi ikke lige fortælle lytterne, hvad releasing er?
Jo,
det er jo leasing af brugte,
ja,
biler.
Yes. Og det er jo ikke nogen decideret klassisk. Altså jo, den har selvfølgelig været indregistreret før, men det er jo forholdsvis nye modeller, der er tale om her.
Ja.
Det, jeg bare hæfter mig ved, det er, at man faktisk kan køre 3 år i en BMW i3 formedelst 123.000 kroner.
Ja. Ja, altså BMW, er det ikke noget med, at de lavede en fuldstændig altså kæmpe aftale med nogle udlejningsselskaber og nogle og noget sådan noget delebilshalløj, kalder de sig selv.
Jo, det ved jeg godt, men jeg tror, mit indtryk er, at det her, det simpelthen er biler, der er nærmest, det er nærmest bare demobiler.
Okay.
Ja.
Jamen, så mange har der ikke været dem.
Nej, men jeg ved da heller ikke, hvor mange de har af dem.
Ja, så hold øje med det.
Ja. Men altså, man kan sige, 123.000 kroner over 3 år for sådan en en lille bil, den kan kun køre 281 km i rækkevidde, så på den måde er det jo måske ikke så attraktivt. Jeg synes bare, det er jo meget finurligt, som alternativ til en brugt. Ja, det er måske trods alt mere relevant for nogle af vores lytter, at man nu kan få privatleasing til BMW i4, dog med det lille batteri.
Ja.
Den hedder derfor 35, men den kan stadigvæk køre 472 km på en opladning, hvis man kører rigtig, 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 rigtig pænt. Den koster 220.000 kroner over 3 år, og det er en med M-sportpakke.
Og er det 15.000 km?
Ja, og det er jo så en bil, som koster 470.000 kroner. Så opfylder den jo så vores krav til, at det er et fornuftigt privatleasingtilbud.
Ja.
Ja, det gør den nemlig.
Mhm.
Så det er jo egentlig... Jeg ved ikke, om det simpelthen er fordi, at kunderne i virkeligheden hellere vil have 40-modellen, og de har en kampagne på den her model.
Jamen altså, det var jo sådan, at ifølge tyske medier, så var det jo sådan, at BMW fokuserede på at bygge 35'er på et tidspunkt, i stedet for faktisk 40.
Ja.
Og ja, så jeg ved ikke, hvad der ligger bag det, men jeg synes, det er fint, at vi får nogle gode tilbud.
Ja.
Og jeg tror også, at det kommer til at virke for BMW, og for dem, der gerne vil have sådan en bil.
Jeg synes, det virker som et meget...
Var der andre gode tilbud sådan fra BMW? Du sagde, der var nogle flere modeller.
Ja, men så er der også et tilbud på i4 50
ja.
M-Sport, men det er 12 måneder.
Okay.
Koster 92.000 kroner for et år.
Ja, det er da okay.
Det er et fint nok tilbud,
ja,
synes jeg.
Helt sikkert. Ja,
men det er meget fedt, at de tiden har nogle forskellige variabler og,
ja.
og træk på der.
Fedt.
Noget helt andet er, Jan, jo, at jeg kom til at sige noget forfærdeligt vås i sidste uge.
Ja, det gjorde jeg også.
Ja,
og det skal vi lige styre
på. Jeg kan jo starte med at beklage, at jeg fik sagt, at der kun er 2 års fabriksgaranti på en Tesla.
Og det er der ikke. Der er 4 år.
Der er simpelthen 4 år.
Ja.
Og, jeg ved
og hvorfor rettede jeg dig ikke? Det er også
jeg ved ikke, hvor jeg havde det fra. Men det her med givet videre, det er jo selvfølgelig vores kære lytter, som gør opmærksom på det.
Fedt.
Så ret endelig, når Jan laver fejl.
Nej, ret endelig, når vi laver fejl.
Ja. Mm. Og havde du også lavet en fejl egentlig? Eller
ja, vi tager det, når vi kommer til det.
Det er i orden. Det, der så til gengæld ikke er en fejl, det er, at 1. oktober træder der en ny lov i kraft, faktisk.
Ja.
Som giver ret dårlige muligheder for at køre ind i de 5 store... Danske.
Dårlige muligheder? Det er ulovligt.
Ej, der er dog muligheder for at undvige, vil jeg sige.
Undvige?
Ja, undvige loven simpelthen ved at montere et partikelfilter.
Nå, ja, det er så, og ved du hvad, det kommer ikke til at ske.
Det er en utrolig kringlet indledning til en ret simpel historie, som
fortæl
handler,
det, som det er.
Som handler om, at 1. oktober, der skal alle dieselbiler, der kører rundt i miljøzonerne i København, Aarhus, Aalborg, Odense og Frederiksberg, have partikelfilter.
Mm.
Og som udgangspunkt er det kun biler, som opfylder Euro 5 og op efter, som har det.
Ja.
Og som tommelfingerregel kan man sige, at dieselbiler fra før 2009 må ikke køre i de her miljøzoner.
Ja.
Og der er nogle undtagelser. Det kan være, at det kan være en dieselbil fra 2008 eller 2007, som har et partikelfilter, godt må køre ind i den miljøzone alligevel.
Ja. Ved du godt, hvordan det bliver administreret?
Ja, det er jo simpelthen overvågning.
Det er jo kameraovervågning.
Det er jo nærmest George Orwell, 1984 om igen.
Hvis lytterne kører her fra... Jeg er i Aarhus og kører ind fra Randersvej eksempelvis, eller faktisk i den anden ende af byen, ind ned mod havnen af Åhavevej, så sidder der simpelthen kameraer, som tjekker det, og så overholder man ikke reglerne eller loven omkring det her, så får man tilsendt en automatisk bøde.
Den er på 1.500 kroner.
Ja.
Jeg kan meddele, at når jeg kører på arbejde hver morgen ned af noget, der hedder Dronning Margrethes Vej forbi Risskov, så har der i 5-6 år nu siddet et meget, meget stort og kraftigt kamera.
Ja, det bliver brugt til lastbiler i flere år, faktisk.
Og det er jo de regler, som nu bliver rullet ud til de gamle dieselbiler. Og hvor mange dieselbiler handler det så om? Det handler så om godt 63.000 forskellige modeller. Og det er jo faktisk nogle...
Ja, forskellige biler, hvis...
Ja, og det er jo faktisk nogle deciderede danskere favoritter. I hvert fald i gamle dage. Peugeot 206 diesel, 207 diesel. Kia Ceed, Hyundai i30, Passat... BMW 1-serie, der er mange forskellige biler, Jan.
Mm.
Ja.
Men okay, vi skal lige så fast. Det er jo så, dem der har de her biler, de må så ikke køre i de her byer, ind i de her byer længere. Altså, de kan jo godt få lov til at betale de 1.500 kroner, som de formodentlig kommer til, hvis de gør det. Men det er jo, altså på en eller anden måde, så synes jeg faktisk, det er okay. Det må jeg sige.
Jeg synes, det er 100%. Jeg kan ikke forstå, at det skulle tage så mange år.
Nej.
Jeg får det næsten dårligt, når jeg holder bag, og jeg håber ikke, der er alt for mange af vores lyttere, som kører i en Skoda Fabia 1,4 TDI eller en gammel Lupo 3 liter fra 2001. Jeg får det simpelthen dårligt, når jeg ser de biler, de står og tiktakker, og når jeg tænker på, hvad de udsender af forurening. Jeg synes simpelthen ikke, de giver nogen mening.
Nej.
Fair nok, at man kører i dem, hvis man kører langt og har motorvejskørsel osv., men de hører dame ikke hjemme inde i Latinokvarteret.
Det er fra en anden tid, vil jeg sige.
Ja, det synes jeg også. Mm. Der var en af mine kollegaer, jeg fortalte om det i går. Jeg skrev også historien på jp.dk.
Hvad?
Han var meget overrasket. Jeg tror, der er en del, der har hørt om, at det her måske engang kommer. Men mit indtryk er, at der er mange, der er blevet forbløffet over. Gud, jamen er det egentlig en realitet? Og sker det nu? Ja.
Ja, det er jo FDM, der er sådan. Og det skal vi skal også huske at rose FDM, når de engang imellem laver noget, der er godt. Der har gjort opmærksom på det her, og det synes jeg faktisk er helt relevant. Jeg synes også, de har haft nogle udmærkede bud på, hvordan man måske kunne hjælpe de her 63.000 bilejere.
Nå, men det er jo fordi, FDM er ude og foreslå, at man kunne jo med fordel tilbyde dem en skrotpræmie, et lidt højere beløb end normalt for
at hjælpe dem
for simpelthen at få ryddet op i de her biler.
Ja.
Men du har jo også et andet alternativ, og det er jo sådan ret banalt. Det er jo simpelthen bare selv bilen, fordi der er efterspørgsel efter de her biler alligevel.
Jamen det er der, og det hænger jo sammen med det her forhold, at benzinbilerne, selv gamle benzinbiler, er faktisk steget ret meget i pris. Og hvis der er nogen, der eksempelvis har, lad os sige, 30.000 kroner til at købe en benzinbil, skal vi sige, fra 2012 stykker og sådan noget, så er det faktisk ret svært at finde. Men der er et fornuftigt udbud i det perspektiv af de her dieselbiler, og det er derfor folk har købt dem. Og det er jo lidt trist, at man skal tvinges over i en dieselbil, selvom man måske ikke har et kørselsbehov, der tilsiger, at man skal bruge en dieselbil. Men og jeg vil også sige, Christian, jeg vurderer faktisk også, der er også sådan lidt en social slagside i brugen af de her gamle dieselbiler. Det må jeg sige. Så derfor synes jeg, at FDM's tanke om at øge skrotpræmien på dem er relevant, og det har også virket tidligere faktisk, når der har været forøget skrotpræmier på nogle af de her biler. Der har fjernet rigtig mange af de her biler fra vejene.
De her biler, nu kan jeg jo også, jeg har jo listen her, det er jo også Renault Clio Diesel, Citroën C3 Picasso, Citroën Berlingo.
Ja.
Der kører faktisk 1075 Citroën Berlingo i Danmark med dieselmotorer, som ikke må køre ind i miljøzonerne.
Ja.
Opel Corsa, Ford C-Max. Der er nogle af de her biler, som har en værdi på hvad? 10-20.000?
Ja, faktisk mere. Altså,
og så er der nogle af modellerne, som selvfølgelig er mere værd.
Ja, det er der.
En diesel Touran.
Ja.
Den er jo rask væk, hvad? 70-80.000?
Ja, op imod det, bestemt. Ja.
Og det er jo klart, der kan en skrotpræmie jo ikke gønne at hjælpe noget som helst.
Nej, den skal man
sælge. Men der kan man jo bare sælge bilen.
Ja, det kan man. Ja.
Så på den måde, så går det nok.
Men Christian, der er lige en anden ting. Og det er jo, at nu starter de store byer med det her. Men det kan godt være, at det breder sig. Det vil jeg sige.
Jeg ved faktisk ikke, om der er miljøzoner i er der miljøzoner i Randers?
Det ved jeg faktisk ikke.
Nej, det tør jeg simpelthen ikke sige. Det tænker jeg, der er.
Jo, men du ved godt, ligesom i Tyskland, der er de her miljøzoner jo, altså de startede jo i Berlin og Hamburg og München, men nu har de jo spredt sig til rigtig, rigtig mange byer, også ret små byer i Tyskland. Især hvis de har en historisk bykerne, som eksempelvis Randers har.
Har Randers det?
Ja, det har de da.
Når ved Hotel Randers og alt det der, eller hvad?
Ja.
Apropos miljø, Jan, så er en af ugens store historier i, måske ikke så meget i Danmark, men i hvert fald i Storbritannien og England.
Ja.
Det er jo noget, det er jo en ret vild historie, at de for et par år siden har besluttet sig for, at altså regeringen faktisk vedtaget nærmest loven om, at fra 2030 skulle det være forbudt at sælge rene diesel- og benzinbiler. Sågar har der har faktisk været lidt usikkerhed omkring, hvorvidt hybriderne ville være tilladt eller ej.
Ja.
Men, og det har jo betydet, at mange af de engelske producenter, blandt andet Jaguar Land Rover, har jo kørt benhårdt efter en ny strategi, hvor man allerede fra 2025, altså om to år, udfaser simpelthen, dropper benzin- og dieselbiler.
Ja.
Og altså Jaguar Land Rover går all in på el- og plug-in-hybrider, og i særdeleshed el.
Ja.
Ford, som også er kæmpestor i England, går jo fra 2030 direkte efter myndighedskravet i England om at skulle lancere og kun sælge elbiler.
Ja, ja.
Og nu har Richie Sunak, premierministeren, så trådt et stort skridt baglæns i virkeligheden, fordi han har simpelthen bare sagt, at vi er simpelthen ikke klar til det her nu. Så nu hedder det 2035. Og dermed er man jo faktisk på linje med blandt andet Danmark og en stor del af EU i virkeligheden.
Mm-hmm.
Og er det ikke lidt en tendens, vi ser nu her? Der går rigtig mange. Der er også noget, der hedder Euro 7 i Europa. De her skrappe miljøregler, hvor der er lobbyister ude i blandt de store bilproducenter blandt andet, som arbejder for, at Euro 7 er for skrap, og den bliver for dyr at implementere.
Jo, men
det er ikke simpelt.
Nej, men ved du hvad, Christian? Det er big business, det her.
Ja.
Vi skal også lige huske på, at der er nogle emissionskrav, som også, altså, når man sådan ser på dem, hvor lidt at bilerne med udledet, det hænger jo sammen med Euro 7, så sætter det virkelig for alvor bilproducenterne under pres. Altså, der har været meget diskussion omkring den engelske udmelding. Jeg synes faktisk, det er fint, at de afstemmer sig med, altså for deres egen skyld faktisk, især for dem, der sælger bilerne, at de afstemmer sig med den, skal vi sige, fastlands Europas virkelighed. Og det er fint nok, men der er meget pushback, som man siger, imod de her ekstreme stramninger. Og nu siger jeg ekstreme, altså jeg synes faktisk, at EU har gjort rigtig meget for at skubbe bilproduktionen i den rigtige retning. Og jeg ved godt, der har været meget diskussion om den sorte industri så vinder fra miljøforkæmperne. Men jeg tror bare, det er en engelsk virkelighed, som nu indtræffer, og så siger de, hey, vi er for stramme her. Vi siger 35, ligesom resten af Europa.
Ja, og så er spørgsmålet så, om det i realiteten får den helt, helt, helt store betydning. Fordi
det gør det ikke.
Der er jo ikke nogen af de fleste producenter har jo lagt deres strategiplaner for lang tid siden, og går nu all in på det her alligevel.
Ja.
Så der er jo ikke nogen, man kan så sige, okay, Ford Fiesta var jo den mest solgte bil i Storbritannien i 25-30 år.
Ja.
Den har de jo stoppet produktionen af, blandt andet fordi, at den selvfølgelig ikke må sælges i England fra 2030, men jo lige så meget, fordi de ikke tjente så meget som rød reje på bilen.
Ja.
Så værre er det jo heller ikke.
Mm.
Det, der så, Jan, er helt, helt slemt, det er en historie, vi har lavet her på JP, omkring roaming og opladning af elbiler.
Ja.
Vi fik en mail fra en herre, som havde overnattet på et hotel i Aarhus. Nu vil jeg ikke nævne hotellet. Det er lige meget den sammenhæng. Hvor der var en parkeringskælder.
Ja.
Og i den parkeringskælder var der jo, som vi jo er rigtig mange, der er glade for, os der en gang imellem i hvert fald kører elbiler, var der ladestandere. Han står nede i parkeringskælderen. Han kan ikke aktivere ladestanderen med den app, der er. Så han prøver i stedet for at swipe hans ladebrik fra Aeon. Og siden 2021 har det jo faktisk været sådan, at de her ladebrikker, de skal kunne fungere på tværs af ladeudbyderne. Men realiteten er så bare, at der ikke rigtig er nogen, der aner, hvad det koster.
Mm.
Han holder der hele natten, og det er en plug-in-hybrid, så han får kun 7 kWh strøm på hans Renault Captur.
Ja.
Og det kan være, at I har læst historien, men hvis I ikke har, så kan jeg meddele jer, at manden han blev faktureret over 1000 kroner
for 7
kWh strøm.
Ja.
Og han var røget ind i et miskmask af dårlige roaming-aftaler og strømudbydere, som ikke rigtig helt vidste, hvad der præcist foregik. Og vi har reddet historien ud. Det er faktisk endt med, at han får pengene tilbage af æren.
Ja.
Men der er ikke rigtig nogen, der kan gå red for, hvad der helt præcist er gået galt. Faktum er, at ladeudbyderne har nogle roaming-aftaler med nogle såkaldte hubs, som styrer sådan noget.
Ja.
Og det er en gigantisk jungle, simpelthen.
Altså, jeg synes, det er rigtig godt, I bringer historien op, og det er jo også udtryk for, at det her lademarked, det er ved at være i balance, og det er ved at være modens. Men der er altså nogle huller, Og så det er rigtig godt, synes jeg, at E.ON, de, altså 7 kWh, det er jo vanvittigt.
Det er jo noget med, at han så blandt andet var røget ind i et system, hvor man så simpelthen blev faktureret per minut.
Ja.
Man holder der.
Ja.
Og det er klart, når man så holder, selvom man ikke lader, når man så holder der i så mange timer, jamen så, men alt er simpelthen gået galt. Og ja. FDM er også ude og sige, at ved I hvad, kære venner, som udgangspunkt, så hold jer langt, langt, langt væk fra roaming. Og hvis I skal roame, og I ikke kan se nogen steder, hvad det koster, det kan man ofte ikke.
Mm-hmm.
Så nøjes lige med 1 eller 2 kWh, og så rulle et andet sted hen.
Altså, hvis jeg skulle komme med et forslag til en forbedring, så er det, at ligesom når man er inde og tanke, så ved man, at en liter Octane 95, den koster 15,09 kr. Så skal laderoperatørerne skrive, hvad tingene koster. Ja. De har jo sådan displays på alle, stort set alle sammen. Så kan de jo lige skrive, hvad det koster.
Ja, men det er der bare ikke mulighed for at skrive på de her helt simple ladestander, hvor der simpelthen ikke er noget display.
Jeg er ligeglad.
Så må de få det skiftet ud.
Ja, jeg er ligeglad.
Fordi det der, det er simpelthen, det kan ikke passe, at Nej. De 23 skal sidde og bøvle med det der.
Nej.
Det er, altså, det er pinligt.
Jamen altså, på alle andre ydelser og tjenester og varer, der skal man jo angive, hvad tingene koster. Ja. Det skal man også på el.
Ja, det er helt enig. Vi ved ikke noget om, hvad den nye Volkswagen Tiguan kommer til at koste.
Nej, men den er fed.
Men den er til gengæld, den er jo blevet lanceret den her uge her.
Ja.
Og det er jo ikke en hvilken som helst tilfældig Volkswagen, fordi...
Nå, i er der nogen Volkswagen, der er tilfældige?
Der er måske nogen, som ikke sælger helt så godt, som de går i gamle dage i hvert fald.
Her i blandt Tiguan.
Ja, i Danmark.
Ja.
Men ved du hvad? Tiguan er den mest solgte Volkswagen worldwide.
Ja. Men det er jo efter, at der er nogle modeller, der er gået ekstremt ned i salg.
Ja, blandt andet Golfen jo.
Ja.
Jo, men det er...
Men det er fint med Tiguan.
Det er rigtig, rigtig fint. Og det er jo ret interessant at se, hvor mange biler, som bliver lanceret på basically den samme platform og hybridteknologi lige nu fra hele Volkswagen-koncernen.
Ja.
Vi har været igennem en del af dem. Vi har jo omtalt Passat for et par uger siden, eller 3, som kører på den opdaterede MQB Evo-platform med plug-in hybrid drivlinje med større batterier og længere rækkevidde. Nu kommer Tiguanen så med 1-1 den samme teknologi.
Ja.
Og det kan jo nok være værd at lægge mærke til, fordi vi taler jo altså plug-in hybrider med 100 km rækkevidde.
Mm-hmm.
Og 11 kW ladning, som på en elbil.
Ja.
DC-ladning med 50 kW, så du kan lade, når du er hen og handle, hvis der er en ledig lynlader, som, og der ikke står en elbilsejer og skiller dig ud.
Ja, og du pas på med ikke at roame.
Ja. Så har bilen selvfølgelig også fået helt nyt interiør.
Ja.
Og jeg synes faktisk, den ser fed ud.
Det synes jeg også.
Vi var lidt hårde ved Passaten. Den så altså lidt kedelig ud.
Nå, ja.
Den her, den ser bare ud, som den skal, synes jeg.
Det synes jeg også.
Ja. Og hvor er vi så egentlig henne med Tiguan? Vi taler jo 3. generation.
Mm.
Den første model, den kom i 2007.
Ja.
Og det betyder faktisk, at den Tiguan, der udgår nu, den har jo i virkeligheden levet siden 16.
Ja.
Så den er også ved at være... Den holder sig så egentlig stadigvæk godt, synes jeg. Den er så blevet vanvittigt dyr de seneste par år.
Ligesom meget andet hos Volkswagen.
Ja. Jeg tjekkede lige priserne. Den billigste Tiguan, den koster 475.000 kr. I dag.
Ja.
Med 150 hestes benzinmotor og dito diesel. Du kan slet ikke få den som plug-in hybrid i Danmark.
Nej.
Der skete jo det her mærkelige sidste år, hvor at plug-in hybriderne fra Volkswagen og Seat, de lige pludselig, de kunne ikke skaffe bilerne længere. Så det var slut med at se, at Tarraco plug-in hybrid og Tiguan plug-in hybrid, den gled også ud.
Ja.
Så vi må se, så derfor er det også lidt svært at sammenligne, hvad skal sådan en bil her koste.
Mm.
Men hvad skal den så egentlig koste?
Ja, og den stiger jo også ret markant faktisk fra nytår, skal vi lige huske, fordi det er en plug-in hybrid.
Ja.
Jamen, hvad skal den koste, Christian? Altså, den bevæger sig jo ind. Plug-in hybridernes store problem, og lige nøjagtigt Tiguans store problem, det er jo, at folk, de sidder og overvejer at købe en elbil i stedet for.
Ja.
Det gør de. Så jamen, må jeg være hård og kynisk og kontant? 450.
Ja. Plug-in hybriderne, det er jo dem, der er relevante i Danmark, ja. Stadigvæk på grund af, at de trods alt får et vist fradrag. De kommer jo i versioner med 204 heste og 272
ja.
Hestekræfter. Ja. Altså, den burde koste 450.000 kr.
Ja.
Så skal de nok få solgt nogle af dem.
Ja.
Men det er klart, når den i dag koster... Ja, det håber vi på. Og jeg synes, det er en vildt interessant pointe, du har det her med, at plug-in hybrider til 500.000 kroner, og op efter har det ufatteligt svært.
Det har de, og det har de fået de sidste 2 år faktisk. Ja. De var jo meget populære, da der var rigtig meget at spare rent afgiftsmæssigt, men det er der ikke længere.
Nej. Der er faktisk en anden bil, som kører lidt i slipstrømmen på Tiguanen.
Ja.
Faktisk så meget i slipstrømmen, at den nærmest, man kan nærmest ikke se bilen i virkeligheden, fordi der bliver ikke solgt nogen af dem. Honda CR-V.
Ja.
Og det er jo endnu en...
Synes du, at den virkelig kører i slipstrømmen på Tiguan? Det synes jeg altså ikke.
Nej, det gjorde den engang.
Det gjorde, jamen, det er 10 år siden, Christian.
Ja, gud, det er rigtigt, der. Jeg har anmeldt Honda CR-V ad flere omgange.
Jeg synes, det er en fremragende bil.
Det har det alle der været.
Ja.
Den kom jo i 1995, i den første generation.
Ja. Så direkte bygget til det kaliforniske marked.
Ja. Og det var faktisk... jamen, det startede jo godt, fordi bilerne startede med at være fede fra day one.
Ja.
Dengang var der jo ikke nogen konkurrenter fra Europa. Man skulle kigge i retning af en Toyota RAV4,
ja,
for at finde en konkurrent til den bil.
Mm.
Så kom afløserne i 2001. Der var europæerne så småt begyndt at røre på sig, men ja, Tiguan var ikke kommet endnu.
Nej.
Ford Kuga fandt det slet ikke.
Nej, det gjorde den ikke.
Så det var stadigvæk et asiatisk fænomen med de her mellemstore SUV'er. Så det var faktisk først i 2006-12, hvor der sådan ligesom begynder at komme noget konkurrence. Og de der tre første årgange der har Honda jo, de sælger mange biler.
Ja, det gør de.
På gule plader og på hvide plader. Priserne var rimelige.
Der var jo også Suzuki Vitara.
Ja, jeg synes, den falder lidt uden for kategori, fordi Vitaren har altid været lidt en i særdeleshed. De generationer af Vitara dengang, da de kørte jo på chassisramme.
Ja.
Det var lidt en lastbil i forhold til.
Jo, jo.
Hondaen var jo sofistikeret.
Ja, det var den.
Det er den for så vidt stadigvæk. Problemet er bare, at der er jo ikke nogen, der køber.
Nej.
Der er jo ikke nogen, der køber Honda generelt.
I hvert fald ikke i Europa.
Og igen, Jan, jeg sad lige og tjekkede nogle fakta.
Mm-hmm.
Og det er jo altid pudsigt at sidde og kigge på salgstal for 2023 og alle andre år i øvrigt også.
Ja.
Den mest solgte Honda i år, Jan, hvilken placering har den, tror du, på listen? Hvis vi nu siger top 200.
Jamen så 150.
Folk. Ej, nej, var du sej. 144.
Ja.
Der er solgt 115 eksemplarer af Honda Jazz,
ja,
i 23.
Mm-hmm.
Vi skal ned som nummer 187 på listen over de 200 mest indregistrerede personbiler i Danmark for at finde Honda CR-V. 38.
Ja.
Jeg ved ikke, hvor mange Honda-forhandlere der er i Danmark.
Nej, men er vi ikke nede under 10?
Er der kun så, er der så
ja,
få?
Det er der omkring.
Okay.
Men, altså, hey, Christian, der kan det heller ikke være flere.
Det håber jeg ikke, der er. Men de har så solgt 4 hver op,
ja,
i år.
Og grunden, jeg har hørt en lille anekdote. Det er, at der var en mand, som skulle ud og lede efter en Honda. Og så stod han op, og så fandt han ud af, at der var faktisk en Honda-forhandler 40 km væk i en by. Og så tog han hen til den her Honda-forhandler. Men han kunne ikke se. Han kunne ikke se, at der var nogle biler. Så gik han ind til forhandleren og spurgte, sælger I ikke Honda'er? Jo, men der skal vi ned i kælderen, fordi det er der, de holder. Den, og det giver jo fuldstændig mening.
Jamen, det er ikke kun en anekdote. For jeg har også hørt den.
Ja. Ja, derfor kan det godt stadig være en anekdote.
Nej, det er det ikke, fordi jeg har hørt den fra en mand, som arbejdede i den pågældende forretning.
Nå, okay. Tjek.
det siger jo desværre alt, og det store problem med Honda, udover nogle sådan rent eksistentielle problemer i Europa, de har ikke rigtig noget Honda-DNA tilbage på det europæiske marked. Vi skal huske, og det er jo også årsagen til, at Honda lever i bedste velgående som bilkoncern, det er jo, at de sælger jo voldsomt mange biler i USA,
ja,
og sælger masser af biler i Asien også.
Ja, det gør de.
Men Europa, det er helt galt.
Ja.
Og det har det været i årvis. Yes. Mm-hmm. Prisen på den nye Honda CR-V, som jo faktisk er årsagen til, at vi nu sidder og snakker om det her, den er 454.000 kroner, Jan.
Mm-hmm.
Og til den pris, så får du jo så faktisk en, apropos Tiguanen, en ret markant opdateret drivlinje. Du får 184 heste, hvilket ikke er synderligt meget. Du får et batteri, som rækker til en rækkevidde på omkring 80 km.
Ja.
Den er dyrere også end Mazda CX-5 plug-in hybrid, som du kan få for omkring 500.000.
Ja.
Den har været rigtig populær, Mazdaen.
Ja.
Gassen er måske nok ved at gå lidt ud af ballonen.
Ja, det er den.
Men Honda CR-V,
Altså, jeg ser rigtig mange CX-5'ere.
Ja, det gør jeg også. Ja. Kommer vi til at se mange Honda CR-V'ere?
Nej.
Nej,
det gør vi ikke.
Jan?
Mm-hmm.
Altså, jeg har sjældent oplevet noget lignende.
Nå, ja. Er det rigtigt?
Ja, det er
en hvad?
En den hype, der har været om Volvo CX-30.
Ja.
Altså, hvis vi ser bort fra Tesla Y...
Jamen, vi har jo selv været med til at skabe den hype, Christian. Skal vi ikke lige blive enige om det?
Jo, vi er hoppet med på den.
Ja.
Men pointen er, at hvor Tesla Y har været en prishype. Folk har jo godt kendt Tesla Y, da den blev sænket i pris den 13. januar, Model 3'erne.
Ja.
Alle talte om priserne, og der var også rigtig mange, der skulle ud og køre bilerne og alt det her.
Mm-hmm.
Men bilerne var jo kendte.
Ja.
Her taler vi jo simpelthen om en kollektiv nærmest...
Lemme-effekt, måske?
Ja, det kan man godt kalde det, når man konstaterer, at der angiveligt har været 4.000 danskere inden for at se en Volvo CX-30 på to udvalgte destinationer i henholdsvis Aarhus og København.
Det synes jeg, der er genialt. Og altså, hvad, jeg tænker sig, at man i dag, det er jo næsten ikke, hvad der, altså, vi har ikke biludstillinger i Danmark
og så videre,
og så kan Volvo få folk af huse og ind og se bilen. Det synes jeg er ret flot.
Det, der jo er årsagen til det, det er, at da CX-30'eren blev prissat i foråret,
i
april tror jeg det var, eller maj måske, der kunne man så lægge en reservation ind på bilen,
ja.
som udgangspunkt ikke koster noget, men man kunne reservere en bil. Og det var der så åbenbart så mange, der har gjort, at Volvo så har inviteret de her reservationsholdere til de her to events,
ja,
for at se bilen.
Ja.
Og Volvo har jo været fuldstændig umulig at trække så meget som et ord ud af omkring, hvor mange reservationer de egentlig har fået. De har bare sagt, de har aldrig oplevet noget lignende.
Nej.
Og de europæiske lande og Volvo i Göteborg kigger på det danske marked og har sagt, hvad foregår der.
Ja.
Men så jeg så alligevel, at Volvos pressechef på LinkedIn og alle mulige andre medier havde skrevet, at der har været 4.000 mennesker forbi. Og så kan man jo godt lægge to og to sammen, fordi de mennesker, der har været forbi, er folk, der har været inviteret, fordi de har reserveret en bil.
Om Christian, prøv at høre, altså, nu skal vi ikke bare lige sige noget, skal vi ikke spille lidt smart? Altså, vi taler jo også med forhandlere og så videre, så 4.000 er mange, men det er ikke overraskende for mig.
Det er ikke overraskende, nej.
Nej, for, bare når man får indikeret fra forhandlerne, hvad der har været gang i, så er det det.
Ja. Og det, der er det interessante, det er jo, at jeg havde ikke nogen undskyldning for ikke lige at kigge forbi, fordi...
Nå, du skulle også lige sige, at derovre var.
I Aarhus, der var foregik det i Turbinehallen,
ja,
som ligger 100 meter fra JP's hovedkvarter på Sydhavnen, hvor jeg sidder og kigger ud af vinduet. Og allerede dagen i forvejen, der kunne jeg se, at EX30'eren holdt derovre.
Mm.
Så på 100 meters afstand, det var første gang, jeg så bilen i virkeligheden.
Ja.
Så på den her lange afstand kunne jeg jo konstatere, wow, hvor er den cool designet,
ja,
den bil.
Ja, ja.
Det må jeg bare sige. Dagen efter, så gik jeg simpelthen derover, Jan.
Mm.
Og jeg havde egentlig lokalet mere eller mindre for mig selv. Der har været noget forhandler-event.
Ja.
Så jeg skulle ikke stå sammen med 200 andre, som stod i kø for at komme ind og sidde i bilen, kunne jeg se på nettet.
Ja.
Men det var jo faktisk noget af det, jeg havde glædet mig mest til. Fordi jeg må sige, udvendigt, der sidder designet spot on. Især bagfra ligner det sådan en mini Range Rover.
Ja.
Forfra er den mere sådan, ja, den er lidt Volvo-agtig, men også måske lidt anonym forfra i virkeligheden, som så mange andre elbiler er. Men det, jeg var mest spændt på, det var selvfølgelig at komme ind og sidde i bilen.
Ja, ja, hvordan var det?
Hvordan er bilen? Fordi det er jo den mindste Volvo i årevis.
Ja, ja.
Jamen, det er det.
Ja, ja.
Og det er det jo, kan vi jo så godt konstatere, det er det jo også inde i kabinen.
Mm-hmm.
Det er jo ikke en familiebil.
Nej.
Fordi bagagerummet er ikke på størrelse med det, man forventer af en Volvo.
Hvor mange kasser øl kan der være? 30 styks kasser? Det er sådan noget, også jyder, vi forholder os til.
Jeg tror, der kan være to.
To? Okay.
Jeg tror ikke, du kan stable kasserne oven på hinanden.
Nej.
Det vil jeg sige. Der kan ikke være en barnevogn i bagagerummet i hvert fald.
Nej.
Så skulle du skille den ad i atomer.
Ja.
Det er jo en lille bil.
Ja.
Det må vi jo være ærlige at sige.
Kan du ikke prøve sådan lige at sætte den i relation til andre biler, sådan størrelsen, og
jo,
hvor er vi henne?
Jo, altså vi er jo i BYD Dolphinland.
Jamen det ved folk,
det er der ingen, der aner,
kom så med noget, som
ID
vi kender.
ID3.
Ja.
Den har i princippet samme dimensioner som Volkswagen ID.3.
Ja.
Men den har jo én ting, hvor de to adskiller sig markant i forhold til dimensionerne, og det er, at akselafstanden på Folkevognen er markant længere.
Ja, for jeg synes, at ID.3 er fornuftigt.
Jamen, ID.3 er jo en ekstrem rummelig bil, ja, på bagsædet også. Men akselafstanden er som nævnt væsentligt kortere på Volvoen, og dermed betyder det, at når jeg så sætter mig til rette i en fornuftig position, som jeg vil gøre som udgangspunkt, og jeg så sætter mig bag ved mig selv, så kan jeg knap nok have benene der.
Ja.
Og når jeg så gerne vil tage ja-hatten på, så sætter jeg mig om på forsædet igen og kører så forsædet 2 cm længere frem, så jeg stadigvæk sidder okay.
Mm.
Så kan jeg godt være om på bagsædet.
Okay. Men ikke behageligt.
Det er en bil med et bagsæde på niveau med en Skoda Fabia eller en Polo.
Ja.
Og det skal man vide på forhånd. Ellers så, ja. Jeg vil sige, det er en perfekt bil til to. Og det er også en udmærket bil, hvis man har, hvis man har mindre børn, som er vokset fra klapvognen og så videre.
Check.
Jeg forestiller mig der dog, hvis man... Kan du egentlig huske, da Bjørn han sad i autostol?
Ja, ja.
Og han sad på bagsædet, med, og så sad han og sparker far i ryggen med sin store beskidte vinterstøvler.
Det gjorde han ikke, det kan jeg godt love dig.
Og det gjorde mine piger.
Ja, det gjorde
selvfølgelig gjorde han ikke det.
Nej, det gjorde han
det
ikke.
Det gjorde mine selvfølgelig.
Ja.
Og hvis du ikke kan have fødderne der, så er det ikke særlig sjovt at sidde deromme som barn.
Nej.
Og det tror jeg ikke, man kan i den her Volvo her.
Ligesom alle andre mennesker gerne skal, have, skal kunne have fødderne.
Så er der jo mange andre ting, som jeg også var ekstremt spændende på at opleve. Og det er jo, at 274.000 faktisk starter prisen jo fra.
Ja.
310.000 kroner for den model, man som minimum gerne vil have med det store batteri.
Mm.
Og 337 for den udgave med det store batteri med det lækre udstyr.
Ja.
Hvad får man så egentlig til de penge? Man får jo så i hvert fald ikke en Volvo, som lever op til de gamle Volvo-dyder.
Skal vi nu til at have den historie igen, Christian? Jeg bliver næsten træt.
Jamen, jeg prøver
de gamle,
bare,
de gamle dage.
Jeg prøver bare at skabe lidt realisme i programmet, hvor alle mulige andre, sådan skal det ikke være. Jeg konstaterer blot, at hvis man har forventninger om, at man sætter sig ind i bilen og oplever et klassisk, lækkert, gedint føremiljø, så kan man glemme det.
Nå, okay.
Fordi det er jo... der er mange genbrugsmaterialer.
Ja.
Mange af materialerne er hårde, lidt papagtige.
Ja.
Der er også andre steder, hvor det føles meget gedint.
Okay.
Så kigger man jo forgæves efter speedometer og omdrejningstæller. Ikke omdrejningstæller.
Omdrejningstæller. Okay.
Der er jo simpelthen ikke noget display foran dig.
Nej.
Så du sidder jo og kigger over på skærmen. Og det er jo på sin vis en Volvo, som er lavet til et helt andet publikum, og jo også befinder sig i en helt anden prisklasse.
Ja. Og det er også derfor, der er 4.000, der efter sigende har bestilt den.
Og jeg har en fornemmelse af, at 90% af dem, der har bestilt en bil, de tænker ved sig selv, nå okay, er den ikke større? Okay, interiøret er måske heller ikke helt så lækker, som I har forestillet mig. Men bilen er så cool, prisen er så fornuftig, og bilen er så moderne også, at de tænker, det er lige meget. Det går nok alligevel.
Ja, ja.
Og det er nok formentlig det, der kommer til at ske. Jeg skal jo ned og køre bilen, og det har jeg også fortalt om før, men jeg kan gentage det gerne. Jeg skal ned og køre bilen en gang i november.
Ja.
Og det er jo det helt store spørgsmål. Det er jo, kører bilen så egentlig, som man kan forvente af en Volvo med den her lidt solide, komfortable fremfærd? Det håber vi jo, at den gør.
Fedt.
Ja.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Og bare lige for at rise data op, så den lille udgave, den har en rækkevidde på 344 km. Storbror har 480 km. Der er en elmotor med bagtræk på 272 heste, eller sågar en topudgave med 428 hestekræfter.
Mm.
Den her bil, den kommer til at sælge.
Det har den jo allerede gjort, Christian.
Helt vildt. Det er der ikke nogen tvivl om.
Nej. Nå, skal vi snakke mere om den bil?
Nej, vi stopper her.
Eller så kan man jo bare følge med ind på pressechefens LinkedIn-profil og Instagram, eller hvor det er.
Instagram, ja. Simpelthen, ja. Jeg tænker simpelthen ved mig selv, at jeg skal gøre læserne, eller i hvert fald lytterne, klogere på den BUD Dolphin, jeg nævnte lige før.
Ja.
Fordi hvad er det for en størrelse? Nu skal man jo til at vende sig til, at når naboen spørger, når har du fået en ny bil? Hvad er det for en? Jamen, det er en delfin, simpelthen.
Ja.
Og vi må bare konstatere, at det er en elbil fra verdens næststørste producent af elbiler, BYD, lige efter Tesla.
Ja, du er ude og køre i den jo.
Ja, simpelthen vel bag rattet den.
Ja.
Og hvis vi lige skal sætte de helt store overskrifter op, så folk de rent faktisk gider at høre efter de næste 5-7 minutter, det er, at det her det er nok den bedste elbil, man kan få til 235.000 kroner.
Ja.
Altså længere er den sådan set ikke, fordi
nej,
konkurrencen i segmentet til 235.000 er nærmest ikke eksisterende.
Og der er jo én bil.
Du kan få en MG4.
Ja.
Nordic Edition.
Mm-hmm.
Den har væsentligt kortere rækkevidde og væsentligt dårligere opladningsmuligheder.
Ja.
BYD Dolphin er en bil på størrelse med Volvo CX30.
Ja.
Og ID3.
Mm-hmm.
Akselafstanden er på niveau næsten med ID3, og det betyder jo så faktisk, at de her 235.000 kroner, der får du ekstremt god plads i kabinen.
Ja.
Du kan simpelthen, der kan sidde, altså der kan i princippet sidde tre voksne på bagsædet.
Sådan.
Ja. Man sidder udmærket i bilen. Den er faktisk godt bygget, ligesom de andre BYD'er er.
Ja.
Bagagerummet.
Det er skal vi lige have standarden? Hvor mange kasser øl kan der være i?
Ja. Vil du være Jan? Jeg drikker jo ikke øl, jo.
Nej, men så svar alligevel.
Men der kan være 8 kasser vin.
Okay.
Muligvis er det ikke en stor konkurrent til Volvo EX30.
Nej.
Men den har jo samme dimensioner.
Ja.
Og den har samme dimensioner som Volkswagen ID4.
Du har simpelthen været ude at køre i bilen.
Ja.
Ja.
Og hvad er det, der gør den bil interessant, Jan? Det er jo, at det er nok den elbil til 235.000 kroner, som giver mest for pengene lige nu.
Ja.
Og den har jo altså heller ikke specielt mange konkurrenter.
Nej, den har den der MG4 Nordic, ikke?
Jo, den koster jo også, den koster 230.
Ja.
Den har kortere rækkevidde og dårligere AC, hjemmeladningsmuligheder.
Ja.
Ellers så er bilerne jo i princippet på samme, hvad hedder det, størrelse.
Ja.
BYD Dolphin, den starter så ved de her 235.000 kroner. Jeg testede topudgaven til 250.
Mm.
Design hedder den, har panoramasoltag og trådløs opladning af mobiltelefonen.
Ja.
Det kunne jo altså være rart at have i basisudgaven også.
Mm.
Men du kan ikke få det hele trods alt.
Nej.
Fordi 235, hvad koster en Peugeot E208?
Jamen koster den ikke 280?
Jo, 275 tror jeg, man kan få en basis. Ja. Og det er jo en meget, meget mindre bil. Det her, det er simpelthen en bil, hvor der er så god plads på bagsædet, der kan sidde tre voksne.
Så man sidder, der er bedre plads end i EX30, som vi lige talte om?
Meget, meget. Det kan jo slet ikke sammenligne.
Okay.
Akselafstanden er væsentligt længere også.
Ja, ja.
Det er en bil, hvor man har gået benhårdt efter at skabe plads til 5 personer i kabinen.
Til en lav pris.
Og bagagerummet er så ikke specielt stort, men det er heller ikke mindre end i Volvoen i øvrigt. Og nu stopper vi med den Volvo, fordi de to biler er nok ikke konkurrenter, tænker jeg. Hvad er det, BYD er for en størrelse egentlig? Det er jo verdens næststørste producent af elbiler.
Ja, og det er jo sådan en... i Danmark er det jo sådan en mærke, som vi i øvrigt har talt meget om.
Ja.
Blandt andet i starten med A23, men jeg synes ikke rigtigt, at danskerne har taget BYD til sig. Det kan være, at de kommer til nu.
Det kom jo lidt snublende fra start, fordi de hoppede jo i fælde nummer et, når man skal lancere nyheder på det danske marked. Det er, at priserne var for høje.
Ja, og så var altså prøv at høre. Jeg synes også, at deres marketingafdeling mangler faktisk lige at få danskerne til at forstå, hvad BYD er for en størrelse helt generelt.
Ja.
Og det er jo ikke kun BYD, der har det problem. Det gælder jo for stort set alle de kinesiske bilmærker i Danmark. Det er, at man får ikke rigtig fortælle historien om, hvad for en størrelse de er.
Det bliver meget, meget svært for danskerne at skelne mellem de forskellige kinesiske bilmærker.
Og det er faktisk ret vigtigt.
Ja.
Nej, men altså, jeg vil sige, at... at jeg synes, at det begynder at ligne noget for BYD her med delfinen, så at sige.
Det, der jo skete for en måned siden, det var, at de langt om længe, det har vi også snakket om, der sænkede de jo prisen med 50.000 kroner på A23'er.
Ja.
Det er den her mellemstore crossover. Og grunden til, at jeg nu nævner den model, det er, at BYD Dolphin kører faktisk på nøjagtigt den samme platform.
Ja.
Samme teknologi, samme batteri
ja.
På 60,5 kWh netto.
Det er pænt.
Det er pænt stor batteri, ja, faktisk. Ja. Det er faktisk lidt større end det, du får i mellemudgaven af ID3 og Cupra Born, blandt andet.
Ja.
Og det genererer så den her rækkevidde officielt på 420 km. Jeg kørte 310 km i praksis
ja.
I 20 grader varme, så det er klart, at du kommer ned og kører de der 250.000 km eller 250 km om vinteren.
I rækkevidde, ja.
Det må man jo nok være indstillet på. Til gengæld så er der jo de her traditionelle fordele ved blandt andet BYD. De kinesiske producenter har jo generelt utrolig meget standardudstyr i deres biler.
Ja.
Det har den her bil også. Den har jo adaptiv fartpedal som standard blandt andet.
Ja, men Christian, hey, det skal den også have.
Skal den det?
Ja, det synes jeg.
Ja, det er jeg helt enig i, men ja. Det er jo ikke alle biler, der har det.
Nej, men det, må vi sætte, ligesom at vi har nogle standarder enig. For lynladning og så videre, der skal bilerne også have det.
Det er jeg fuldstændig enig i. Så har den her 12,8 tommer skærm, som kan rotere, efter man har lyst til at kigge på den i vandret eller vertikalt, horisontalt format.
Ja.
Den har Apple CarPlay sågar også, Android Auto. Apple CarPlay er dog desværre via kabel.
Ja, det har vi talt om, det holder ikke.
Det giver ikke rigtig nogen mening. Der er et andet kendetegn ved bilen, det er, at den har samme gode, fornuftige kvalitet, som de andre BMW-modeller har.
Ja.
Altså generelt egentlig, ikke fordi den har lækre materiale, men den er bare sådan solidt bygget.
Mm.
Det lyder tilforladeligt, når man... lukker døren. Jeg ved ikke helt, hvad jeg mener om designet. Det kan også godt være, at vores lytter er fuldstændig ligeglade med det. Den er lidt sådan kitschet.
Jeg synes, det er okay. Altså, det er til at leve med. Og til 235.000 kroner, der kan man heller ikke forlange alverden. Men nej.
Der var en, der skrev til mig, at han synes, den lignede en mellemting mellem en første generations Skoda Fabia og en nuværende Suzuki Ignis.
Okay, ja. Det er ikke godt.
Bag til er den i hvert fald mere anonym og tilforladelig. Kan man sige.
Jamen, den går ikke ondt på nogen, Christian.
Nej.
Heller ikke på mig i hvert fald.
Nej, det gør den ikke. Den lader simpelthen også ganske fornuftigt, faktisk.
Ja.
Den hjemmelader med de her 11, som jeg nævnte, og den lyder lader sig med... Ah, okay, fornuftigt, det ved jeg så faktisk ikke. Det er faktisk under. Det er faktisk skuffende. Den lader med 80.
Jamen, Christian, prøv at høre, må vi lige bede om, at du får nogle ordentlige standarder? Vi har jo så mange gange talt om, at de mindst går op på 100, for vi synes, det battede. Og så begynder du sådan nærmest næsten at rose den for at lade med 80.
Jamen, jeg kan ikke rigtig få ud af hovedet, hvor billig den her bil er.
Jamen, det skal du.
Så det gør vi det her med. Nu har vi sagt, at bilen er billig, og derfor kan vi godt tillade os at have forventninger alligevel.
Ja.
Og problemet er, at man ved godt, at den er gal, når producenterne de annoncerer ladekurver fra 30 til 80.
Den hopper vi ikke på, faktisk.
Så ved vi godt, at det er fordi, at det er faktisk er elendigt.
Ja.
Og jeg var hen og lydlade den hos Clever.
Mm.
Clever har fået ekstremt mange nye lynlader rundt omkring, blandt andet i Aarhus.
Du kunne så ikke lynlade jo.
Nej, det var faktisk det lykkedes ikke at lynlade faktisk.
Nej, men altså, vi er jo enige om, at kære lytter, at her i bilradio, der siger vi, at lynladning, det er over 100 kW i effekt.
Ja, og det er det jo så ikke her.
Nej.
Jeg fik den dog op på 88, men det vores lytter nok er mere ude efter, det er, hvor lang tid det tog.
Ja.
Det lykkedes mig at køre ned på 10%, og batteriet var dejligt lunt.
Javel.
Efter jeg kørte i bilen og nøste det lidt. Det tog 44 minutter fra 10 til 80. Og det er simpelthen bare alt for lang tid.
De ting hænger sammen.
Og det hænger lidt sammen med et af mine næste kritikpunkter, fordi selvfølgelig får du ikke alverden til 235.000 kroner. Det her er bare ikke en langtursbil. Komforten er faktisk fin.
Ja.
Støjniveauet, ja, den larmer. Der er en del rullestøj osv., og antallet af decibel i kabinen er jo ikke noget, der imponerer nogen, men det kan man nu godt holde ud. Problemet er bare, at det tager en evighed at lynlade, hvis du kører langt, som jeg lige sagde før. Udover det, så får du jo nærmest ikke nogen hjælp af bilens kørecomputer overhovedet. Det svarer lidt til, at man spiller dart med bind for øjnene, når man skal gætte, hvor langt man har tilbage på en opladning. Rækkeviddemåleren fungerer ikke.
Nej, det skal de have lavet.
Rækkeviddemåleren kører bare efter WLTP-tallet.
Ja, det gør den også i A23, så vidt jeg husker. Ja.
Og for et år siden, da jeg testede A23'eren, der kritiserede jeg dem for det, og der fik jeg at vide, at det bliver rettet op med en software-opdatering.
Ja, det, og det gjorde det ikke.
Det er det ikke gjort endnu. Dog har jeg haft fat i BDV.
Ja.
Og de siger faktisk lige nu, at A23'eren er software-opdateret til dynamisk rækkeviddevisning.
Godt.
Og det kommer også i Dolphin. Så det går vi så og venter på.
Og holder øje med,
og du får jo, det er jo også ved at være en af mine kæpheste, det er de mange elbiler, der bliver ved med at komme på markedet med fabriksmonteret navigation, men ingen angivelse af, hvor meget strøm der er på batteriet, når man ankommer til destinationen.
Ja, det er de samme niveauer, altså.
Det er så ringe, simpelthen. Kom nu i gang med de opdateringer.
Ja. Men Christian, må jeg lige sige noget? Altså,
jamen, jeg er ikke færdig med at kritisere bilen nu,
okay.
Fordi altså, her i bilradio er vi jo ikke til falds, bare fordi bilen er billig. Der er jo også noget med, der, der er simpelthen ingen køreglæde i bilen. Altså, den er tung og uinspirerende at svinge med. Og så ved jeg godt, jamen, er folk ligeglade med det? Det er de sikkert.
Ja, det tror jeg faktisk, mange af dem er.
Jeg glæder mig bare til, at vi på et tidspunkt bliver færdige med at skulle bruge så meget tid på altid at snakke om kilowatt og kilowatt-timer.
Ja.
Så man på et tidspunkt kan vende tilbage til de gode gamle værdier, som køren skaber os. Det ved jeg, der rigtig mange af vores lyttere også savner faktisk. Og i øvrigt i bilanmeldelser generelt, at der er så meget fokus på de her tekniske discipliner, at man glemmer lidt, jamen, hvordan svinger den? Hvordan sidder man i sæderne?
Ja, det der? Ja. Ja.
Der skal man bare lige vide, at det er ikke nogen stor køredynamisk oplevelse.
Nej.
Næste punkt er så, Jan, skal man købe den her bil?
Ja, det skal man. Ja. Og jeg kan sige, at jeg har jo præsenteret bilen, altså ikke live, men som en mulighed for en del, som rækker ud og spørger om gode råd. Og der er fire af dem, der har bestilt en bil.
Okay.
Og det har de ud fra den virkelighed, at de stod knivskarpt på, at de gerne ville have en ny bil, og at den skulle koste under 250.000, og de gerne ville have en elbil. Og altså, jeg er jo på brugvognsmarkedet også, og så har vi så lige stemt ind og tjekket, hvordan det så ud der. Og der vil jeg så sige, det der med, at de får en helt ny bil, det tænder rigtig mange. Og så det der med den lange garanti, ja. På 6 år. Og så det her med, at du kan jo godt få en ID.3 fra 21 til 235.000. Nogle tilfælde lidt billigere. Men det her med, det er en ny bil og sådan noget, det gør altså, at jeg synes, man skal købe bilen, hvis man er i de overvejelser.
Jamen, jeg er enig, og jeg glemte lige at sige, at man kan heller ikke du må ikke trække noget efter bilen i øvrigt.
Nej.
Den har heller ikke noget frunk ud foran.
Nej.
Men alle de her ting, jeg nævner, det er egentlig bare, fordi det er min rolle, simpelthen at gennemgå de svagheder, der er i bilen.
Ja,
det betyder jo ikke nødvendigvis, at det er et dårligt køb, for det synes jeg bestemt ikke, det er. Jeg synes dog, hvis det var mig, så ville jeg gå efter basisudgaven til 235.
Jamen, det er også
godt
den,
nok
som jeg
får man rigtig meget lækker lys ind i kabinen med det der panoramatag, men jeg synes, 235, der er der simpelthen ikke nogen konkurrenter.
Nej.
Hvis du kommer op i 250, så er der jo... Altså, jeg tror ikke, det var længe, inden du kan få en 2022 ID.3 til samme pris.
Ja.
Og så kan man så altid diskutere, om så ikke heller... Jeg vil hellere køre i en ID.3 eller en Cooper Born. De kører ganske enkelt langt bedre.
Og det betyder noget for dig. Ja.
Men det er ikke sikkert, det betyder noget for så mange andre mennesker.
Nej.
Så det er jo en fed nyhed.
Ja.
Og i virkeligheden, så kommer den her bil jo ind i et segment, hvor vi gik og troede, at vi skulle til at vente 2 år endnu på, at Volkswagen tager sig sammen til at komme med en ID.2 og alle de andre elbiler.
Jeg håber, at ID.2 bliver langt billigere. Og nu siger jeg det igen og igen og igen. Men det skal vi snakke om nu.
Det tror jeg ikke, den bliver, Jan.
Nej.
Men Jan, jeg tror faktisk, det lykkedes os at komme igennem den her podcast på trods af forhindringer. Jeg har jo været igennem både, at jeg ikke kunne få printeren til at fungere, så stoppede vores udstyr midt i det hele med noget batteri, der var i udu.
Jeg har lige tænkt, jeg skal jo sige, hvad jeg virkelig kom til at røvle om i sidste uge.
Ja?
Jamen, det var jo det her med, at jeg påstod, at der fandtes Saab brintbiler i Danmark.
Det var helt galt, det der.
Og jeg vil godt lige forklare, hvorfor.
Men jeg anholdt jo faktisk også lidt din bemærkning.
Ja, det gjorde du, og det er også godt, du gjorde det. Fordi det der var, at jeg havde læst en artikel i Sverige om, at der var en genial ingeniør, der havde taget skridtet videre fra deres gasbiler til at lave en brint-Saab. Så fik jeg på en eller anden mærkelig måde også transformeret det til, at der faktisk kører en del Saab gasbiler i Danmark. Men det gør, der kører ikke nogen brintbiler.
Godt.
Og så det skal jeg beklage.
Det her med noteret. Og Jan, så skal vi jo simpelthen heller ikke lige glemme, at vi har jo et lytterspørgsmål.
Ja.
Vi har fået et spørgsmål fra en fyr, som gerne vil være anonym. Og det er der jo ikke nogen problemer i som sådan. Jeg kan jo selvfølgelig se, hvem det er her. Hej, Bilradio. Jeg har privat sat vores 4 år gamle 7-personers familiebil til salg. Det er en diesel på Bilbasen. Jeg har sat prisen noget lavere, end hvad jeg kan se forhandlerne gøre med tilsvarende biler, men den har nu stået til salg i 2 til 3 uger uden videre aktivitet. Hvor lang tid skal det egentlig tage at sælge en brugt bil? Og vi ved så, hvilken bil det er, men det vil han gerne have, at vi ikke siger, fordi så frygter han, at folk de kan finde den på Bilbasen. Pointen er, at vores lytter her har en 4 år gammel dieselbil, som er en, vi kan godt afsløre, at det er en stor MPV.
Ja.
Diesel. er et anerkendt mærke, som der åbenbart ikke rigtig kommer nogen henvendelser på. Og det kan han ikke forstå. Hvor lang tid skal det tage at sælge sådan en bil? Så
jamen altså under normale omstændigheder, hvor bilen er fornuftigt prissat, så vil jeg sige, at den bil skal sælges på omkring 50 dage. Og det hele det handler jo om, altså bilen den skal nok blive solgt.
Ja.
Fordi der er efterspørgsel efter de her store familiebiler, kan man sige. Også selvom de har en dieselmotor, faktisk. Men jeg vil sige, at det handler jo helt og fuldstændig om, hvor meget han har sat bilen til salg til. De overordnede data viser, at de her biler de er ekstremt efterspurgte, fordi der er ikke ret mange af dem. Så mit sådan overordnede svar vil være, at hvis prisen er fornuftig, og ellers alt andet er på plads, så vil det tage omkring 50 dage at sælge den her bil. Han må egentlig gerne svare, når han har fået solgt bilen, for så kan vi tjekke, om det også stemmer overens med virkeligheden.
Er der en tendens til, at det kan være vanskeligt at sælge en brugt dieselbil privat, forhold til, at folk vil hellere købe den hos en forhandler, hvor de får en form for garanti, reklamationsret?
Altså, jo dyrere bilerne er, så får man højere sikkerhed, ja, som forbruger, ja, eller som bilkøber, ja, ved at købe bilerne hos forhandleren. Det her skal der ikke nogen tvivl om. Men lige nøjagtigt på de her biler, det gælder faktisk også for de helt små biler i den anden ende af bilklasserne, der er der som stor efterspørgsel efter dem. Så nej, det mener jeg faktisk ikke. Vi kan ikke se, at biler i den her størrelse med dieselmotor, at folk viger fra dem. Det gør de ikke.
Okay.
Har du et spørgsmål til Bilradio, så send det til biler@jp.dk.
Jamen, ved du hvad, Jan? Så nåede vi det alligevel.
Fedt.
Tak for nu.
Selv tak.
Bilradio blev sponsoreret af OK Ladepakke. Vælg om du lejer eller lejer din ladeboks og få en komplet løsning, inklusiv installation, der er nem, tryg og lige til at forstå. Uanset om du kører plug-in hybrid eller elbil, find din ladeløsning på ok.dk.